Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattooti sagalee abdii akkam jirtu. Torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophiin ifa dhugaa har'as Daani'eel Abtaamuu wajjiniin qorannoo kutaa 8ffaa isiniif qabatee dhiyaatee jira. Egaa mata dureen keenya har'aa immoo milkaa'inaaf karoorsuu jedha. Gara sanaatti utuu hin darbin kadhannaa gabaabaan godhaa bakkuma jirtanitti. Ayyaataan nu wajjin tura. Yaa Waaqa jaalalaa kabajamtee teessoo kee bara baraarra kan jiraattu ayyaana kee nu baayiftee har'as deebinee fuula keetti akka argamnuuf ayyaana kee waan nuuf laatteef maqaan kee ulfaatu.
Ameen.
Ammas dhaggeeffatoonni keenyas carraa kan argatanii bakkuma adda addaa faala adda addaa keessa ta'anii sagalee kana kan dhaga'an Waaqayyo karaa addaa akka isaan eebbiftu fedha kee haa ta'u.
Ameen.
Nunis tuuta iddoo kanaa. Karaa ogummaa teknikaatiinis karaa sagalee kana namaaf qooduutiinis hojii kana irratti hirmaannus karaa addaa hunduma keenya eebbisi.
Ameen.
Nutti fayyadame maqaa Yesuusiin si kadhanna.
Ameen.
Daani'eel Abtaamuu baga nagaan dhuftee jechuun jaalladha irra deebi'e. Deddeebiidhaan torban afuriif walitti aansinee sagantaa kana akka qabannee jirru si wajjinidha. Amanamummaadhaan yeroo kennu laattee. Beekumsa keenu qoodde carraa kanatti fayyadamuuf waan nu gargaarteef eebbifami. Akkuma jalqaba caqasuuf yaale qorannoon keenya har'aa kutaa 8ffaadha. Kutaa 8ffaan kana keessatti immoo kan jiru milkaa'inaaf karoorsuudha. Namni addunyaa kanarratti milkaa'u jibbu hin jiru. Milkaa'u immoo namni karoorsuu dhiisus hin jiru. Karoora hundumaa namni hin karoorsa jireenya isaatiif. Karoora malee hojii malee nama addunyaa kanarra akka jiraatu Waaqayyo isin fedhu. Egaa kanaan ol qabsiisee hirtuun kitaaba qulqulluu keenyaa qolaasaayis boqonnaa 3:23-24 irratti waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti. Isa biraa akka argattan beekaa'i jedha. Kanaaf waan hojjennu hunduma dhibaa'ummaa malee hamma nuu danda'ametti qajeelummaadhaan dammaqiinsaan hojjechuu akka qabnu nu jajjabeessaa. Kanaaf milkaa'inaaf karoorsuun rakkina hin qabu jechuudha. Jireenyuma ofii keenyaaf akka nama gooftaaf hojjetutti hojjechuun gaariidha jechuudha. Gambiraadhaan yoo laaltu dhibaa'ummaa Waaqayyoon fedhu. Dhibaa'ummaan gaarii miti. Kitaaba qulqulluu keenya keessattis macaa fakkeenyaa irratti namni dhibaanii akka balballi buusaa isaarra olii gadi naanna'aa oolu sireema isaarra olii gadi naanna'aa jiraataa'edha. Dheertuu sanarraan fadheera. Waa maraafuu qorannoon keenyarraa dhibaa'ummaan jajjabeessu. Namni karaa fedheenuu hojjetee jireenya isaa jijjiiruuf gammachuu qabaatee jiraachuuf hojjechuu akka qabu gorsa. Paawuloos immoo akkuma waliigalaatti waanuma gootan hundumaayyuu namaaf utuu hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaadha waan ta'eefi hojii kamittuu hojii mabbaa fedhe kamiyyuu yoo ta'e bakka waaqayyootti nu barbaadee nu ayyametti hojjechuudhaaf garaa guutuun hojjechuun barbaachisaa akka ta'e nuuf caqasaa. Gambiraadhaan immoo namoonni tokko tokko milkaa'in akka cubbuutti kalaalanis jiru mee ilaalcha kana madaalawaa gochaa deemna Daani'eel yaadota kanaa wajjin ol qabsiise. Waan jalqaba kanarratti yaada laattoo qabaatte carraa sii kenna.
Hayyee waannota tokko tokkotu jira kitaaba qulqulluu keessaa fakkeenyaaf seenaa Yoosefiin fa'aa fakkeenya fudhannee kaasuu dandeenya. Imaama Olkaa'umsaa irratti ilaalchisee Yoosef dirra baay'ee keessa nama darbe. Nama rakkina baay'ee keessa darbe isa booda milkaa'anaan gara mana mootummaatti fudhatamedha. Erga gara mana mootummaa deeme erga gara biyya Gibxitti gurgurame Phoxiifaariin erga garboomfame mana mootii keessaa erga hojjechuu jalqabe illee qormaata adda addaa irra ga'e. Yeroo gara mana hidhaatti gad darbatame yeroo abjuu hiike illee na yaadadhu yeroo mootiin si baasee gara dirree hojii keetti deebitu illee na yaadadhu ittiin jedhe. Garuu yaadatamne yeroon ture bulee oolee yeroo waaqayyoo isa yaadatatti gaafa yaadatame faallaa kanaan Yoosef gara mana mootiitti fudhatame mootii ta'eedha mootii warra Gibxii yookaas biyyicha irratti qabdu horii ta'e. Kun hundumtuu maal mul'isa? Amanamummaa mul'isa. Dhimma dargaggummaa irratti ilaalchise Yoosef dargaggeessa ture. Yeroo gara biyya Gibxiitti gurgurames amanamummaadhaan nama mana abbaasaaf hojjetu nama qajeelaa nama abjuu gaariif abjuu dhugaa. Kaayyoo gaarii nama qabu ture mana abbaasaa keessattis ta'e yeroo gurguramee gara iddoo garboomfamettis yookaas yommuu gurgurames maal ture inni nama gaarii ture nama adeemsa tolu nama dubbii tolu.
Lafa dhaqee hundumaa amanamummaasaa irraa duubatti hin
deemne. Eeyyee milkaa'umsa kan nuyi jennu kanadha akkasitti milkaa'u yeroo jennu salphaatti nufu milkaa'uun kun. Qabsoof dhooftu booda dhufa akka lafaattis ta'e akka jireenya mana samaayii keessattis maal jechuu barbaade Yoosefii adeemsa kan hundumaa qormaata kan hundumaa keessa erga darbe iddoo dhoksaatti illee waaqayyoon yakkuuf yommuu gaafatame maal jedheen waaqayyoon yakkaa maal jedheen akkamittiin waaqayyoon yakkuu danda'a waaqayyoo na gaafataa jedhe waaqayyoon sodaate maal jechuu barbaade inni duraa waaqayyoon sodaachuudha maal jedhaa wantoota jalqabarra jiran jalqabarra gochuu. Jechuun jalqabarra kan jiru jalqabarra gochuudha. Fakkeenyaaf Maatiyoosiin boqonnaa ijaa lakkoofsa 33 duraan dursaatii mootummaa waaqayyoo barbaadadha. Isa booddee wanta hundumtuuttis ni dabalama ittis ni guutamaa'edha. Jechuun Yoosef maal hangafa godhee yookiis jireenya isaa keessatti hangafummaa eenyuun dursee
waaqayyoof
kenne. Maaf biyya Misriin keessatti yookaas biyya Gibxiin keessatti kan inni dursa kenneefis waaqayyoodha. Adeemsa isaammoo kan bareechee fe'enyuudha waaqayyoodha. Biyya lafaa kana keessatti tarii sooromuu dandeenya. Garuu sooromni keenya immoo eenyuun hammachiiseeti. Waaqayyoon immoo humna biraadha. Humna waaqayyoo humna biraatu keessa jira. Kan jiru fakkeenyaaf lallaba boqonnaa 12 yoo dubbifanne lallabii boqonnaa 12 akka jedha. Lallabii boqonnaa 12 lakkoofsi tokko. Barri hamaan utuu hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Heertuun kun baay'ee namatti tola. Yeroon dargaggummaa jedha barumsumti keenya kun. Waggoonni 40 fuula keenya. Dura jiran yookaas waggoonni 40 gara jalqabaa jiran waggoota humna keenyaan cabsine itti hojjechuu dandeenyuuf jireenya keenya jijjiiruu dandeenyuuf yoo barbaadne immoo waaqayyoonis daganne humnuma mataa keenyaatti amananne beekumsa mataa keenyaatti amananne yeroo nuyi waaqayyoonis ni deemuu dandeenyuudha. Waggoonni 40 gara jalqabaa jiran waggoonni jireenya keenya keessaa gara jalqabaarra jiran jechuudha. Yoo barbaadne mana ijaarrachuu dandeenya gamoo ijaarrachuu dandeenya konkolaataa bitachuu dandeenya waan baay'ee gochuu dandeenya umurii dargaggummaa keenyaa keessatti garuu waggoonni ati natti tolu jettu utuu hin dhufin dursiitii uumaa kee yaadadhuudha. Heertuu kanaa fi Maatiyoosiin boqonnaa jaalakkoo 33 gaafa wal bira qabne ilaallu waan hundumaa dursiitii mootummaa waaqayyoo barbaadadhu sababoota immoo wanta hundumtuutti siif dabalamaa siif guutuu siif taa'edha yesuus gaafa dubbatu. Lallaba keessatti immoo Solomoonii gaafa dubbatu lallabbii isaa gara xumuraatti gaafa dhu lallaba boqonnaa 12 keessatti. Bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jechi kun anaan baay'ee na tola yeroo baay'ee uumaa ofii yaadachuu wanti caalu hin jiru yooti uumaa kee yaadatte namni sagalee koo dhagayee balbala yoo naan abbanee ani sattoo dhangala'aa waan jedhuuf dursitee balbala kee onnee kee eenyuuf banuudha uumaa keef banuudha yoo uumaa keef jireenya kee laanne jireenya kee qajeelaan ta'u yeroo waan milkooftu fakkaattaa garuu hin milkooftu yeroo fi jireenya gaarii waan jiraattu fakkaattaa garuu hin jiraattu akkuma torban darbe waa'ee dargaggeessa sooressa sanaa ilaalle. Jireenyi isaa irra keessa wanta waaqayyoon barbaadu yesusiin barbaadu yesusiin duukaa bu'u waan dhaqe fakkaata garuu maaliin goone yesusiin duukaa buune eessa isaatiin onnee isaatiin ammas lallaba kitaaba lallabaa boqonnaa lakkoofsa tokko keessatti kan inni jedhu bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu kan inni jedhu mana qulqullummaa dhaqanii faarfachuu lallabuu hojjechuu duwwaa osoo hin taane onneedhaani jechuun onnee wanti caalu hin jiru. Onneen kutaa hundumaa keessaa kutaa olaanaadhaa fi kutaa qaama namaa jiraachistuudha. Inni kun waaqayyoon yaadachuu qaba. Uumaa kee yaadachuu qabaadha. Kanaafuu jireenya keenyaan uumaa keenya akka yaadannu wantoonni jalqabarra ooluu qaban jalqabarra ooluu akka isaan qaban. Wanni milkaa'umsa fidu immoo Yoosefiin gara milkaa'umsaatti kan geesse jireenya isaa
guutummaa
waan dursuu qabu waan durseef jireenya isaa maal ta'e eebbifames milkaa'es. gaafa jireenya kee waaqayyoof laattu nama dhiifamaa taa dabarra. Yoosef illee jireenya isaa jalqaba irratti waaqayyoo waan kenneefi akka warra gumaatti warra ilaalama warra kalee fedhee gadda sacheessuuf turan obbolaa isaatiif dhiifama godhe. Maanni kun hundumtuu dursee jireenya isaa ogummaa waaqayyootti waan kenneef. Namoota baay'ee argita kan akka Misaak Saadraak Abdiniigoo Daani'eel warroonni jedhaman kun warroota jireenya isaanii waaqayyoof kennanidha. Saamsooniin hin beekta kakuudhaan nama dhalate nama waaqayyo wajjin adeemsa isaa gaarii godhatee deemuudhaafi geggeessaa isaa jalatti immoo sabni Israa'el warra miidiyaan jala yookaas warra Filisxeem jala bilisa akka ba'aniif waaqayyo isa ergeera garuu gidduutti onneessa waaqayyo irraa kaachisee maal ta'e daliilaadhaan nyaatame kuni milkaa'uu dhabuu isaa yookiis gidduutti uumaa isaa dagachuusaa dargaggummaa isaa irratti hirkachuusaa humna isaa irratti hirkachuusaa maal godhaa agarsiisa kanaafuu ofii kee irratti hin hirkatin waaqayyo irratti hirkisiiti hirkadhuuti. Jireenya kee uumaa keef kenni jechuu barbaada milkaa'umsa keessa jira jechuudha akkasitti dabaltuuf carraasii kennaa galatoomi
daanii dhugaadha barumsa baay'ee guddaatu jira barumsa yeroo isaa gabaabaadha malee wanta baay'ee jechuutu danda'ama anisaati dubbatti irratti hin dabalu dhugaadha wanta dursuu qabdu dursuu sirreera adeemsuma hojii guyyaa guyyaatti hojiima guyyaa guyyaatti hojjettu keessattu. Waan dursuun sirreeru yoo hin dursitu ta'ee wal duraa duubisaa yeroo wal miliqaa deemu milkaa'inni barbaachisu hin argamu. Kanaaf jireenyuma guyya guyyaa keessatti waan argamudha. Isa jireenya waliigalaa kana keessatti immoo ilaaltee ka dursa argachuu qabu waaquma. Wanta hundumaa keessatti jireenya dhala namaa keessatti ka dursa argachuu qabu waaquma. Waaqa dursitee waaqaaf dursa laattee jennaan immoo waaqayyo si eebbisa. Kuni shakkii tokkoon qabaatini waan jireenya koo keessatti sadarkaa manjiraadhe keetti wantan arges qabaa. Kanaaf hoo jireenya keenya gara caalu gara hangafa isaa waaqaaf laanne waaqni deebii sanaa hin dhabu. Waa'ee Yoseefis akkumatti kaafte gaabbal'ina kanaa qabaa isatti aanu keessatti waa'ee hojii irratti xiyyeeffata. Al tokko tokko namoonni kitaaba qulqulluu keessaa hirtuu dogongoraa tokko tokko dogongoraa jechuun utuu hin taane kutaa jedhame keessatti hirtuun sun waan jedhameef qaba. Waaqayyo namoota isaa barbaade siree irrattuun sooraa jedhama caafa faarfannaa keessaa. Namni tokko hiriyaan koo maaliif akkas hin gootu maa hojiin barbaaddu maa akkas hin gootu jedheeni jajjabeesse. Bakkii dhamaati keenya waa hundumtuu hin argamu waaqayyo barbaade namoota isaa siree irrattuun sooraa naan jedhe. Eertuun kun hunduma jira kitaaba qulqulluu keessa garuu iddoo jedhame sanatti waan jedhameef qaba galumsa keessatti dubbatame qaba hojii hojjechuun galii argachuuf qofaa miti fayyummaa jireenya keenyaaf nu barbaachisa namni kan hojii hojjetu galii masassaabbachuuf jireenyuma saawwannoo gochuuf qofa miti seera uumama boqonnaa lamaa yoo ilaalte. Lakkoofsa 15 kaasee akkuma kana Tessaloniqeessa 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 kaasee akka 10tti yoo ilaalte namni hojii hojjechuudhaan eebbifamu akka qabu eebbuma waaqayyooti addaamiin jalqaba itu qopheesseera mii waa isaan ittiin jiraatan waa hundaa qopheesseera waaqayyo waan dhalli namaa barbaachisu garuu hojii malee taa'iti miila walirra kaadhu duddaan ciisii mataa'ii nyaadhu ittiin hin jenne hojjedhu eegi kunuunsi ittiin jedhe dhaaba edeen sana uumama boqonnaa lamarratti kanaaf hojiin eebbuma dhala namaatiif namni galii argachuuf qofan hojjetu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e fayyummaa keenyaaf barbaachisa nama waan taaneef waan uffannee fi bakkuma jirru jiraannee bakkuma ciifnu ciifne akka nyaannu nuun ayyamu waaqayyo. Marsaamti dhiiga keenyaa kunu sirnaan akka socho'uu fi fayyummaamti keenya yuma daallii sirrii keessatti akka eegamuu fi waaqayyo hojii akka hojjennu barbaada. Kanaaf hojiin hin barbaachisaa? Hin barbaachisa. Dhugaadhaa eebba baay'ee qaba hojii hojjechuun. Rakkoo baay'ee si irraanfachiisa waan baay'ee fayyummaa sammuu fayyummaa qaamaa akkati qabaattu godha. Hojiin kanaaf gaariidha. Yeroo hundumaa namni yeroo waa'ee hojii kaasu waa'ee horii argachuu waa'ee jiraachuu dhiisuu qofaadha yaada infaakti innis dhugaadha namni tun hojjetin nyaatin dheera Paawuloos nama hojjete nyaachuu qabaa eebbuma waaqayyooti garuu akka barbaachisummaa isaatiitti namni tokko tokko utuma hojii qabu hojii irratti hojii biraa barbaachaa. Boqonnaa of dhoowwata namni addunyaa kanarratti annan beekan hiriyoota koddoo lamaafaa sadiifaa hojjetan. Horii qabu amma na caalaa qabu jechuun ani hin qabu homaa'uun qabu kanaatu naa beekuu qabdaa waa'uun qabu garuu jiraachaan jira hojjechaa immoo hin jira garuu namoonni sun hiriyoonni koo sun iddoo lama sadii hojjetu fayyaafa horii baratan keessumatti guyyaa tokko boqonnaa hin qaban guyyaa tokko fira isaanii guyyaa dubbisan hin qaban ofiyoo amma gaafa dhukkubsatanii ciisanii tofuma isaaniifuu hin argitu jarreen sun. yeroo hojjettus qixuma isaatti naga'aa baraadha kitaabni qulqulluu nu ga'aa beekuun gaariidha. Boqonnaa yeroo si barbaachisu boqochaa hojjechuu yeroo sirra jirutti hojjechaa yoo hin jiraattu ta'e madaalliin jireenya keetii kun baalaansiisaa ala ta'a. Waaqayyoofis yeroo kennuu dadhabda. Namoota kaampaasii biraadhaa barsiisaa hiriyoota baay'een qabu keessaa kaampaasii tokko dhaqanii iddoo biraadhaa barsiisaa iddoo tokko immoo iddoo biraadhaa miindaa iddoo lama sadii namoota nyaatan beeka umurii koo kanatti. Garuu gammachuun fidaa fiduun danda'u. Birrii baay'ee argachuun keenya galii adda addaa argachuun keenya gammachuu nuun bitu. Namni siree gaarii irra rafeef hirriban argatu. Wanti eebbi sun kan dhufu Waaqayyoo biraa dhufa. Sana immoo waaqa irratti abdattee dursa Waaqayyoof yeroo keessu humna keessu beekumsa keessu waaqaaf laachaa hojii immoo akka eebbasaaf ta'utti hojjechuun barbaachisaadha. Akka jedhu manitti dabala akka itti aanu waan itti dabaltoo qabaatte carraan sii kenna.
Yaadi kun walirraan fagaatu waggoota ati hojjettee argachuu dandeessu jechuun yeroo hunda namni jiraachaa dhaabbataas nafu garuu yeroo murteessaa ta'e tokko keessatti yeroo itti fiigdee jireenya kee haga ta'e tokko isteeppii tokko buttuun jira. Kana maal jedhaa waggoota afurtaman gara jalqabaa jiranii nuuf caqasa barnoonni keenya har'a jalatti barannu jechuudha. Kana jechuun mee macaafa keenyaa boqonnaa 14:23 maal jedhaa hojiin itti dadhaban hundinuu bu'aa qabu haasaa duwwaan garuu deegatti nama geessaa jedha. Namni jechuudha jireenya addunyaarra jiraatu keessatti hojjechuun dirqamadha. Yoo hojjetee jireenya isaa gaggeeffate malee wanni taa'umsatti dhufu. Yookaas wanti ati teessee wanta argattu hin jiru jechuu barbaada. Taa'uun garuu deegatti nama geessachuun jireenya mataa keellee yeroo itti gaggeeffachuu dadhabdutu jira jechuudha. Taa'uun barbaachisaa akka hin taanedha kan inni kaasu. Garuu jalqabarratti akkuma kaasne inni dursaa waaqayyoon keessa jiraachuu isa booda immoo waaqayyoon keessa jiraachuu qofa immoo osoo hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'e as keessatti kaasaa. Baay'een dheeressu kanumatti dabaluu barbaada mee gara sattaanutti dabarree.
Galatoomi anis kutaan ittaan barumsumaa wal utubu yaada gooroof yaada gooree ka jedhanii yeroo xinnummaa keenyaa barumsa keessa barachaa turre dhimma ijoo tokko jala yaadota callaa adda addaatu jira yaada gooroo tokko jala yaada gooree garaagaraatu jira baay'een barumsa kana waa'ima kana isuma duraan dubbatame jabeessa kanaaf yeroo dheeraarra fudhachuun barbaadu garuu amanamummaadhaan hojjechuu ka jedhu jalatti waa'ee amanamummaa. Ol qabsiisee uumama boqonnaa 39:2-5 kan jiru dubbisa lamarraa kaase waaqayyo garuu Yoseefii wajjin waan tureef wanti inni hojjetu waliin qixxaatee fi inni mana gooftaa isaa nama Gibxii sana keessa ture gooftaan isaas waaqayyo akka Yoseefii wajjin jiru waan inni harkaan qabus waaqayyo akka wal qixxeessuuf hin arge yommus Yoseef faarato gooftaa isaa argate itti dhiyaates isaaf hin hojjete. Namichi immoo hojii mana isaa akka inni ilaaluuf qabeenya isaa hundumaa harka isaa jala hin galche. Waaqayyo erga gaafa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaas Yoseef akka ilaalu godheetii jalqabee sababii Yoseefiif jedhee mana namicha Gibxii sana hin eebbisee. Eebbi Waaqayyoos wanta inni mana keessaa alaas qabu hundumaa irratti ture. Eertuu kanarraa waan baay'ee baruun hin danda'ama. Yoseef akkuma sila kaasaa turre bakka dhaqu hundumaatti amanamummaadhaan hojjechaa ture. Amanamummaan ittiin hojjechaa ture immoo isa qofaarra darbee nama inni biraa hojjechaa ture iyyuu eebbiseeraadha. Kanaaf gooftaan isaa sun akka waaqayyo waanuma Yoseef harkaan tuqee jechuun inni numa hojjeta waaqayyummaa waanuma Yoseef harkaan tuqee eebbisa tureedha. Kanaaf sababa Yoseefiif namichi waan eebbifamee fi waan qabu hundumaa harka Yoseefitti dabarsee kenneedha. Sababa Yoseefiif eebbifameedha. So maalni kan irraa kan nu barru waaqayyoof dursa gaafa laattu amanamummaadhaan isaaf gaafa hojjettu waaqayyoo amate. Baay'ee waan hojjetteef waan baay'ee walitti kuufteef asitti achitti waan rukutamteef mukaa jirmatti waan buuteef nan ga'uutti makiinaa irratti makiinaa lafa irratti lafa mana irratti mana waan ijaarteef eebbi wannoon ta'u gammachuun argattu dabarsee harka Yoseefitti kennee dhabe. Waaqayyoo amma Yoseef qabeenya horate hin qabu achitti. Qabeenya namicha sanaarrattu Yoseef tokko abbaa qabeenyaa ta'e jechuudha. Bulchaa ta'e. Sanarra darbee immoo gaafachii daba adda addaatiin mana hidhaatti gad darbatan immoo waaqayyochii isa baasee biyya Gibsii irratti abbaa qabeenyaa bulchaa biyyichaa sasa godhe. So amanamummaa isin gatu dhugaa sa'uuf yoo ta'e waan hojjettu hundumaa keessatti waan dubbattu hundumaa keessatti waan gootu hundumaa keessatti. Haqaaf amanamummaan barbaachisaadha. Kan immoo jireenya Yoseef irraa baay'ee barraa waaqayyo nama amanamaa gatee hin gatu dhugaadha. Miidhamuu dandeessa yeroo ta'eef kara dalgaa rakkoon adda addaa si dhufuu danda'a. garuu waaqayyo isin gatu si eebbisa. Kanuma jechuu barbaada waan dabalataa otoo hin cufin waan itti dabaltoo qabaatte carraan sii kenna.
Gara xumuraatti gaafa dhufnu waan tokko nuuf ka'a. Gorsa namoota waaqayyoon sodaatanii barbaadu jedha. Yaadi kun dhugaadha nama amansiisa. Biyya lafaa kanarra qabeenya irratti jechuun dhimma qabeenyaa irratti barumsa baay'ee baratanii kan jiran jiru. Baay'ee kan baratanii barumsaan kan fagaatan qabaa maallaqaas kan beekan jiru. Garuu dandeettii hojii horii bulchuu biyya lafaa kan qaban baay'een jiru. Garuu qabeenya waaqayyo nutti kenne bulchuu ilaalchise isaaniin gorsa gaafachuu akka hin qabne akeekkachiifamne irraa'edha. Maal jedha kitaaba qulqulluu keessaa Milkiyaasiin boqonnaa 3:8 isin waan na saamtaniif abaaramtaniittu maaliinsa saamne immoo hin jettu 10 keessaa tokkoon kennaa sochoofamuun na saamtuudha. Fakkeenyaaf qabeenya addunyaa kanaa warra bulchanii baankii addunyaa kanaa warra hoogganii waa'ee kanaa waan beekan hin qaban. Garuu siruma isaayyuu gaafa kaasne adeemsi milkaa'umsaa kan dhufu waaqayyoon sodaachuu irraati miniree waaqayyoon sodaachuu irraa dhufa. Akkuma isin lamaati yoo isin boqonnaa 6:33 dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadudha. Isa booda wanta hundumtuu ittisniif
dabalama.
Jedha kun gaa maal irraa dhufa waaqayyoon sodaachuu waaqayyoo fulfina kennuu waaqayyoof amanamuu irraa dhufa. Maalidhaa addaame sababiin inni jannata keessaa baay'ifni tokko waaqayyoof amanamuu dhabuudha. Waaqayyo maal godhee qabeenya kana fuudhee addaamitti kenna. Akka inni maal godhuuf akka inni hoogganuuf. Garuu amanamtummaa dhabee waaqayyoon yakkee qabeenya inni harka isaatti kenne nama biraatti. Nama waaqayyoof amanamnetti qabeenya kana dabarsee addaam kenna. Kanaaf kun maal dubarsiisa waaqayyoof amanamuu dhabuu nu barsiisa. Kanaaf maal jechuu barbaada gorsa namoota waaqayyoon sodaatanii barbaadu jechuun ati waaqayyoon sodaatte yoo ta'e akkamittiin qabeenya hin qabu kan akkamittiin ulfina waaqayyoo gochuu akka hin qabu akkamittiin waaqayyoo qabeenya kanatti fayyadamuu akka qabu eenyuun gaafachuu namoota waaqayyoon sodaatan gaafachuu murteessaa akka ta'e dubbata. Maal jedhaa macaafa faarfannaa boqonnaa 1:1 irraa namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjenne warra gaisanii wajjinis tarree kan hin deenye gammachuu qabaa'edha. Waa'ee kanaa gaafa walitti fiddu qabeenya addunyaa kanaa gamoo addunyaa kanaa gaafa laaltu baay'eensaa dabqayyeessaatiin kan ijaarame baay'eensaa immoo kara jallinaatiin kan horatamee ijaaramedha. Garuu qabeenya waaqayyoo isitti kenne karaa kanarra oolchuurra karaan barbaachisnerra oolchuurra akka of eeggattuuf akka gorsa warra jallootaatti akka hin deddeebine kitaabni faarfannaa boqonnaan 1:1 irraa qabee nu gorsa. Maafi karaa sirriirra gorsa namoota waaqayyoon barbaadaniif waaqayyoon beekaniitiin qabeenya waaqayyoo nutti kenne sirriitti akka itti fayyadamnutu gabaabaa nutti kenna. Maaf qabeenya jechuun keenya miti kan eenyuti kan
waaqayyoo
nuyi eegdota waan taaneef jechuudha galatamu.
Atis turtii keeti waaqayyo si'a eebbisu walitti fufiinsaan yeroo dheeraa akkasii sagantaa keenya irratti hirmaatte nu eebbifteettaa waaqayyo caalmaatti si'a eebbisu. Kabajamoof jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aas irra goolabneerra yoo fedha waaqaa ta'e torbee qorannoo keenya kutaa salgaffaas ni qabannee dhiyaanna ammasitti ayyaanni waaqaas ni fabaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Waaqayyoon malee ni kabuu gaaffii namummaa. Jireenyi kan tola galu miti asii bachi. Nama wajjin yoo firoome malee dhugichi malee abbichi malee kooftichi. Samalee maaltu miidhagaree simboo uumamaa. Waaqayyoo malee ni kamuu gaaffii namummaa. Jireenyi kan tola galu miti asii bachi. Nama wajjin yoo firoome malee dhugichi malee abbichi malee kooftichi.
qeerfanneerraan gadee adeemsa kaayyoo badade suura gadi gaala galaa barruun dubbitaamne faallaa muudee godhachiise simboo dhidhiib dukootiin cabako naqaqee darraas tollisaa guddisee kunuun fitaansa warqee uffanneerraan gadee adeemsa kaayyoo badade suura gadi gaala galaa barruun dubbifamne faallaa muudee godhachiise simboo dhidhiib dukootiin cabako naqaqee darraas tollisaa gaachana kunuun fitaansa. Takkas bayyaate gidduu waaqayyoon naabaanne taraan daandii wallaalu guddisuun namaan waatu facaasaniifi simbi giluu bokkaasaa malee burrisiin humtaa jiraatu harka isaaniinni goobate ollaaf kajeele. Akkas bayyaate gidduu waaqayyoon naabaanne taanaan dubbii wallaalu guddisuun namaan waatu facaasaniifi simbi qiluu bokkaasaa malee burrisiin humtaa jiraatu harka isaaniinni goobate ollaaf kajeele. Faadalaata malee isaa hin argatu kumni dule iddoon jireenyaa mi'eessu gurraacha seensiin addeessu qabaataniif jiraatanii abarii baduu ba'anii soogiddicha kan dhoksaan koo.